The young people are really, it's an incredible phenomenon, but they are attacked, successfully attacked, to a much lesser extent by this pandemic, by this disease, whatever they want to call it. You can call it a germ, you can call it a flu, you can call it a virus, you know, you can call it many different names. I'm not sure anybody even knows what it is.
Ahojte, vítame vás pri ďalšej improvizovanej časti našho pořadu Make Collections Great Again. A dnes sa budeme venovať už v 13. epizóde tomu, v podstate, ako vplýva korona na celý volebný proces spojený s primárkami. Povieme si niečo o kampani Donalda Trumpa aj Joea Bidena, teda dvoch frontrunnerov. A hlavnú tému ste si odhlasovali vy na Facebooku a bude ňou teda systém zdravotnej starostlivosti a poisťovania v Spojených štátoch, keďže je v súčasnej situácii spojenú s pandémiou v kritickom štádiu. A povieme si vlastne, prečo niektorí Američania ani v týchto ťažkých časoch nemajú garantovanú tú zdravotnú starostlivosť. Takže ideme na to, čo povieš?
Môžeme ísť na to. Môžeme asi začať tým, čo sa momentálne deje so všetkými voľbami. Ako to teraz všetko vyzerá? Mali sa konať nejaké primárky? Niektoré boli odložené, niektoré ešte nie. Aká je v súčasnosti situácia?
Takže máme už len niečo cez 200 dní do volieb, ale vyzerá, že teda korona bude mať na tie voľby dosť výrazný vplyv. Už doteraz 15 štátov presunulo svoje primárky zo strachu, že sa ľudia budú zhromažďovať vo veľkých vlastne počtoch a že sa bude rýchlejšie šíriť ten vírus. Tuto nedeľu, vlastne dneska ako nahrávame, sa mali konať 3 primárky, a to na Aliaške, na Havaji a vo štáte Wyoming. Aj keď tieto štáty nemajú nejaké výrazné počty nakazených, ako napríklad New York alebo Kalifornia, pre ich guvernéry a vlastne tie ich miestne snemovne a senáty presunuli tieto voľby. V niektorých sa presunuli o týždeň, niektorých o viac, ale hlavná zmena vo všetkých troch je tá, že sa bude v týchto štátoch voliť iba poštou. Čiže vlastne nedojde vôbec žiadnemu fyzickému kontaktu tých voličov. Jediný štát, ktorý je stále na programe a ktorý nepresunul svoje primárky, je veľmi dôležitý štát. Je to štát Wisconsin. Doteraz platí všetko tak, ako malo. Čiže iba vo Wisconsine riskujú. Tajomník demokratickej strany tento týždeň vyzval strany v každom jednom štáte, aby rozširovali možnosť voľby poštou a zavedzenie rôznych iných opatrení, aby sa vlastne zamedzilo tomu priamému styku. A väčšina štátov to teda robí až na ten Wisconsin. A takisto sa nám dosť výrazne pomenil kalendár, ten volebný, aj v prípade toho stranického zjazdu, kde sa má potvrdiť nominácia kandidáta, ktorým je už teraz vysoko pravdepodobne Joe Biden. A tento zjazd sa mal konať v júli, ale presunuli ho momentálne na stred augusta. Čiže postupne sa nám to všetko presúva. A najbližšie nás čaká teda Wisconsin a potom 10. apríla a 17. apríla sa budú konať tie presunuté primárky vo Wyomingu a na Aliaške, ale už len poštou. Uvidíme, že či aj nejaké ďalšie štáty nebudú príjmať tieto opatrenia. Vyzerá, že je to bezpečnejšie. Povieme si aj teda v krátkosti, čo rieši kampaň Donalda Trumpa. Dominuje jej samozrejme korona a riešenie súčasnej situácie. Donald Trump na svojom Twitteri riešil hlavne príjmanie toho nového 2,2 biliónového balíčku s názvom CARES Act, ktorý má vlastne zmierniť dopady tohto vírusu a pandémie na americkú ekonomiku a spoločnosť celkovo. Dosť výrazne za posledné dni zmenil retoriku, ktorú využíval, ale zároveň si našiel čas aj na to, aby riešil hodnotenia a pozeranosť jeho každodenných tlačoviek v Bielom dome. Takisto útočil na Nancy Pelosi, na svojho protikandidáta Joea Bidena, aj na CNN a iné lamestream media, ako to on nazýva. A predstavil novú stratégiu. Volá sa, že 30 days to slow down the spread. Takisto sa na jeho Twitteri objavili konflikty s guvernérmi z niektorých štátov ohľadom nedostatku zdravotníckého materiálu. On ich stále uisťuje, že robia maximum a posielajú všetkým. A tým, ktorí sa sťažujú, hovorí, že si mali robiť zásoby už predtým. A vyjadril sa aj proti snahe demokratov rozširovať voľby poštou a tým pádom meniť pravidla v tom, ako sa bude hlasovať v novembri. Ešte jedna taká pozitívnejšia správa. Kampaň Donalda Trumpa vo veľkom skupuje jedlo v miestnych reštauráciách a donáša ho do nemocníc. Takže toľko to z táboru Donalda Trumpa, ako to vyzerá u Joea.
Tak, Joe pokračuje, tak ako som hovorila už minulý týždeň, v ostrej kritike Trumpa a všetkého, čo robí. Stále opakuje frázu, že Trump nespôsobil tento vírus zároveň, ale on zásadne zhoršil to, ako sa vlastne zastavuje ten vírus v súčasnosti v Spojených štátov a aká je súčasná situácia. V rámci svojho Twitteru vyzdvihuje Obamacare a vlastne urguje prezidenta Trumpa, aby znovu otvoril možnosť zaregistrovať sa na túto možnosť. Takže vlastne Trump túto možnosť uzatvoril a nie je možné sa ďalej registrovať. Toto Obamacare vám ešte vysvetlím neskôr. Každopádne išlo o nejakú ďalšiu možnosť, ako mohli Američania získať poistenie zdravotné. A vlastne v súčasnosti to už nie je možné. Takže Biden, ktorý veľmi pracuje aj v rámci celého ako svojho plánu pre zdravotníctvo s Obamacare a s jej rozšírením a zlepšením, tak naozaj urguje Trumpa, aby ľudia mali znovu možnosť sa zaregistrovať. Ďalej naozaj veľa sa toho nezmenilo proti minulému týždňu. Biden stále vyzdvihuje ľudí, ktorých sú tzv. Front lines, čiže v tej prvej línii, ako sú lekári, sestričky, hasiči, iní zdravotníci, a zároveň tvrdí, že nie je možné to, aby Trump nezaručil dostatok zdravotníckych potrieb a opakuje to, že je naozaj nutné, aby v súčasnosti sme mali lídra, ktorý dostatok týchto zdravotníckych potrieb zaručí, pretože tí ľudia si to zaslúžia a bez toho to naozaj nie je možné. Rovnako v jeho kritike vyzdvihol to, že v januári, keď Trump ešte úplne vyvracal akúkoľvek hrozbu z koronavírusu, tak Biden napísal vtedy op-ed, v ktorom vyzdvihoval okamžitú potrebu konať, čo sa samozrejme teda nestalo. A ďalej pracuje s implementáciou toho CARE Act, ktorý Teresa spomínala, a napísal tzv. 10 bodov, ktoré volá Bidenov Make It Work checklist. Takže ide o nejakých základných 10 bodov, ktoré sa musia splniť, aby nielen počas krízy, ale hlavne po kríze sa Američania boli schopní postaviť znovu na nohy. Ja len vyzdvihnem pár bodov. Je to naozaj podrobne podpísané na jeho stránke, ak niekto bude mať záujem si o tom prečítať viac. Ale vo všeobecnosti teda ide o to, že chce zaručiť, aby sa Američania, ktorí kvôli kríze prišli o prácu, nemuseli bať, že nebudú mať poistenie a že by im vlastne poistenie, ktoré mali v plnej hodnote, zostalo, aj keď vlastne prídu o prácu práve kvôli tej súčasnej situácii. Zároveň sa snaží zaviesť priame peňažné oslobodenie pre čo najviac Američanov a Američaniek a naozaj pracovať s tým, aby ľudia mali dostatok financií. Ďalej chce udržať čo najviac ľudí na stálych mzdách, a to v spolupráci so všetkými 50 štátmi plus District of Columbia, Puerto Rico a Virgin Island. A snaží sa vlastne využiť čo najviac programy ako zdieľanie práce a kompenzácia za krátky čas, aby ľudia dostávali tie stále mzdy. Zároveň chce podniknúť potrebné kroky, aby sa zaistili všetko, aby sa zaistilo to, že všetky malé podniky budú mať rýchly prístup k pomoci. A teda hlavne, aby bol dostatok finančných prostriedkov, pardon, na verejné zdravie, pohotovostné lekárske potreby do nemocných a miestnych a štátnych kmeňových vlád. A zároveň vyzdvihol, že už teraz by sa malo pracovať na ďalšom balíčku. Že nie je dobré čakať ďalej a teraz si tliapať po chrbte, ako všetko ide, ako fajn sme schválili jeden balíček, ale už zároveň proste hneď ísť ďalej a sústrediť sa na to, že budeme potrebovať ešte ďalší. Takže to je len tak krátkosti s tým, čo sa deje momentálne u Joea Bidena, naozaj tých tém tam není až toľko, keďže v súčasnosti všetci žijeme naozaj v takom veľmi jednotnom svete o tom, čoho sa vlastne týkajú aj správy, aj práve tie vyjadrenia politikov. No a keď sa pozrieme na prieskumy, tak aj tam teda vyslovene vidno, že sa to celkom zastavilo. Nie sú tam veľké rozdiely oproti minulom týždni. Práve možno ešte viac sa to posunulo vlastne smerom k Bidenovi. Naozaj skoro všetky celoštátne prieskumy v súčasnosti uvádzajú, že ak by momentálne predbehli voľby, Biden by úplne jednoznačne porazil Trumpa. Dokonca aj pri porovnaní Bernieho Sandersa, ktorý teda ešte stále kandiduje za demokratickú stranu, tak aj v porovnaní s ním s Trumpom by vo väčšine, podľa väčšine celoštátnych prieskumov momentálne vyhral Bernie Sanders. A čo sa týka teda prieskumov v rámci demokratickej strany, tak tam je to približne rovnaké s tým, že Biden má náskok približne 20% bodov a jeho čísla stále rastú, ale momentálne veľa prieskumov pozastavilo. Vlastne prieskumy, ktoré sa týkali demokratických kandidátov a nesledujú teda, čo sa deje momentálne a čísla sa tým pádom nemenia.
Takže to by bola teda tá aktuálna situácia a myslím, že máme akurát čas na to, aby sme sa presunuli k tej asi najkomplikovanejšej téme a téme, ktorá dominuje tomu demokratickému celému diskurzu a tým je teda téma zdravotnej starostlivosti a poistenia. Ten systém je dosť iný oproti tomu nášmu. Nie je centralizovaný a ten systém je vlastne tvorený viacero súkromnými vlastne biznismi, iba približne 1/5 nemocníc je štátna. Zdravotné poistenie Američanov takisto nie je univerzálne a drvivá väčšina je poistená vlastne súkromne pomocou svojich zamestnávateľov alebo súkromne a v kombinácii so štátnymi programami, ako je Medicaid a Medicare. Tieto názvy ste už pravdepodobne počuli. Program Medicaid je primárne pre ľudí s nízkym príjmom a slúžil ako doplnok programu Medicare. Medicare je primárne pre ľudí nad 65 rokov. Mladší ľudia sú väčšinovo poistení vďaka ich zamestnávateľovi alebo zamestnávateľovi niekoho z ich rodiny, alebo si platia to poistenie samostatne, alebo nie sú poistení vôbec. Tento systém má efekt na vlastne tú súčasnú situáciu v Spojených štátoch, kedy veľké množstvo populácie nie je poistených práve z dôvodu tých financií. Veľa Američanov nechodí k lekárovi z tých finančných dôvodov. Pozerala som nejaký prieskum z portálu Gallup z roku 2019 a podľa neho 1/3 Američanov odložila návštevu u lekára z finančných dôvodov. A 1/4 odložila liečenie už nejakého závažnejšieho zdravotného problému práve kvôli nedostatku financií. A teraz v prípade pandémie tohto vírusu veľa ľudí sa nechodí dať testovať alebo teda odkladá, respektíve nebude súhlasiť s hospitalizáciou. Veľa ľudí kvôli vlastne tomu, že prestalo pracovať viacero biznisov, stratí aj zdravotné poistenie, ktoré majú od svojho zamestnávateľa. Tomu, ak sa pridá nedostatočná infraštruktúra a keď sa vlastne toto celé skombinuje, tak to má za následok veľmi nebezpečnú situáciu, keďže v Spojených štátoch je momentálne ohnisko nákazy a najviac nakazených. Čiže korona a systém zdravotnej starostlivosti v Spojených štátoch je veľmi nešťastná kombinácia. Ja som si pozerala vlastne výpovede ľudí, ktorí sa išli buď teda testovať, alebo museli ísť k lekárovi kvôli tomu, že mali tie symptómy vírusu. A bola tam jedna žena, ktorá patrí k ohrozenejšej skupine, a keďže sa zotavuje z rakoviny a musela kvôli tomu, že vlastne chytila tento vírus, navštíviť lekárku až 3-krát a prišiel jej účet za takmer $35,000. Ďalší muž z New Yorku, ktorý vlastne sa dal testovať a musel pritom navštíviť lekára, zaplatil $2,000. Ďalšia výpoveď bola nejakej ženy, ktorá za test zaplatila $300. keď sa spojí nedostupná finančne zdravotná starostlivosť a tento vírus, ide o naozaj nebezpečnú situáciu. V novom balíčku o tom CARES Act, o ktorom sme hovorili, prešlo, že testovanie má byť pokryté vlastne štátom a takisto má byť pokrytá aj návšteva lekára alebo pohotovosti. Za hospitalizáciu si ľudia stále zaplatia, ale nevieme koľko, keďže to záleží od vlastne toho ich poskytovateľa zdravotného poistenia. Takisto môže byť problém, ak ide o poisťovňu mimo ten oficiálny systém, ktorý má pod dohľadom štát. Tento systém zdravotnej starostlivosti a poisťovania naozaj nebol pripravený na pandémiu a v reakcii na to sa viacerí členovia kongresu a guvernéri štátov snažia o čoraz väčšiu centralizáciu toho systému zdravotnej starostlivosti a chcú zavádzať opatrenia, aby vlastne čo najviac uľahčili Američanom život. Jedným z nich je aj guvernér z New Yorku, alebo guvernér z Kalifornie a tí povedali, že budú vlastne ten program v ich štátoch, ten program Medicaid, budú vlastne iniciovať, aby ponúkol ľuďom vlastne zdarma testovanie a takisto zdarma liečenie v prípade toho, že sa nakazia. Ako náhle však štáty narazia na federálne zákony, nemajú príliš čo robiť a vtedy sa debata presúva do snemovne a senátu. Čiže opäť je tá téma rozširovania programu aktuálna. Ten program Medicare vlastne rozoberali aj demokratickí kandidáti počas celej tej kampane, čiže opäť sa to otvára a vyzerá, že nový prezident Joe Biden alebo teda staronový prezident Donald Trump budú musieť prijímať novú legislatívu spojenú so zdravotnou starostlivosťou. Čiže teraz sa presuňme vlastne k nejakým ich plánom a o tom vám viac povie Kajka.
Takže ja vám predstavím, aké reformy navrhuje Joe Biden a Bernie Sanders ako teda jediní dva kandidáti, ktorí zostali v rámci demokratickej strany, napriek tomu, že už sme si teda hovorili, že Bernie Sanders už nie je veľmi pravdepodobné, že by vyhral tú demokratickú kandidatúru, tak stále tá téma toho zdravotníctva je naozaj taká jeho a bolo by škoda vlastne sa nepozrieť na to, aké návrhy on priniesol a čo on teda navrhoval, lebo je to téma, ktorá podľa viacerých prieskumov, napriek tomu, že voliči demokratickej strany budú voliť Bidena, tak vlastne súhrasia skôr s Medicare for All, ktorú priniesol Bernie Sanders. Takže si to všetko predstavíme. No, základom nejakej tej Bidenovej reformy je to udržať si Obamacare. Obamacare sme už spomínali, je to vlastne zákon Affordable Care Act z roku 2010, ktorý podpísal prezident Obama a ktorý vlastne sa mal zaručiť od nejaké rozšírenie zdravotného poistenia pre ľudí, ktorí nie sú pod súkromnými poisťovňami. Išlo o poistenie, ktoré by bolo viac dovoliteľné pre ľudí z rodín, ktoré majú nízke príjmy a zároveň by bolo zaručené pre ľudí, ktorí majú tzv. Pre-existing conditions, čo znamená, že majú nejaké problémy, ktoré už existovali predtým, pretože veľakrát práve týmto ľuďom odmietajú súkromné poisťovne zaručiť poistenie. Takže tohto sa tak ako veľmi základne jednoducho týkala Obamacare, ktorá teda, ako už som spomínala, v súčasnosti nie je možné sa už na ňu registrovať. No a Joe Biden chce nejakým spôsobom rozšíriť a ešte prehlbiť túto Obamacare, a navrhuje rozšírenie tej možnosti toho verejného zdravotného poistenia pre Američanov, ktorí teda nemajú to súkromné poistenie. Len aby to tak bolo jasné. Technicky by ale toto štátne poistenie bolo zadarmo len pre ľudí, ktorí pochádzajú z rodín s nízkym príjmom. Ostatní by mali možnosť si ho zakúpiť. Čiže nejde o poistenie, ktoré by mali ľudia zadarmo úplne. Naozaj len ľudia, ktorí majú teda nízky príjem. Nie je úplne jasné, nakoľko by sa zdvihli dane pre Američanov. Biden ale tvrdí, že ďalšie výdavky na tieto poistenia by boli zaistene zničením tzv. Loopholes pre superbohatých Američanov. Čiže by to naozaj išlo zdaní tých miliardárov, proti ktorým všetci demokrati tak vehementne bojujú. Biden nepodporuje Medicare for All, ktorú navrhuje Bernie. A vlastne ten jeho plán by stal približne 750 miliard, ktoré by sa rozdelili na 10 rokov. Biden sa zároveň nevyjadruje k dlhom, ktoré veľa vlastne Američanov má kvôli tomu súčasnému zdravotníckému systému a kvôli tomu, ako to funguje. Len také základné body, ktoré teda pracujú, ktoré teda fungujú v rámci toho Bidenovho plánu, sú, že nie je úplne jasné, či by teda bolo to poistenie zadarmo pre všetkých a či by bolo teda možné si ho zakúpiť za takú danú cenu, ako ľudia zvládnu zaplatiť. Zároveň je možné v rámci tohto poistenia z neho odísť. Čiže ak človek sa dostane, čo viem, začne pracovať niekde, kde bude mať zahrnuté to poistenie zo súkromnej firmy, môže odísť z tohto poistenia. Zároveň teda chce rozšíriť to, čo by zaručovalo v rámci tej Obamacare. Nie je teda úplne jasné, nakoľko by to spôsobilo zvýšenie daní. A zároveň teda oni chcú znížiť tzv. Out of pocket costs, čiže nejaké výdavky, ktoré ľudia majú, s ktorými nerátajú v rámci toho poistenia, ktoré musia platiť na mieste priamo, ktoré nie sú zahrnuté v rámci toho daného poistenia. V rámci tohto plánu si ale Američania môžu udržať svojich doktorov, čo je, ako sme počuli vo viacerých debatách, pre viacero Američanov veľmi podstatné. A všetci ľudia, ktorí majú tie pre-existing condition, čiže už nejaké problémy, by boli teda zahrnutí v rámci tohto poistenia. Ak zhodnotíme tento plán podľa panelu expertov, ktorých dala dokopy Helpline, tak chce vlastne naviazať priamo na Obamacare, pričom tie plány by mali zaistiť lepšie a širšie zaistenie pre viac Američanov. Napriek tomu sú ale jeho plány stále dosť nejasné a najmä teda čo sa týka toho, ako by za ne bolo platené. Čiže ten jeho plán, napriek tomu, že veľa ľudí s ním súhlasí, práve kvôli tomu, že zostáva tam tá možnosť, že ľudia nemusia nutne odstupovať od tých súkromných poisťovní, tak je dosť kritizovaný za to, že nie sú tie kroky úplne jasné a špecifické. No a ak prejdeme teda k Bernieho Medicare for All, tak to je teda úplná rekonštrukcia súčasného zdravotníckeho systému, čiže nejde ako napríklad v prípade Bidena o to nejakým spôsobom pracovať s tým, ako to funguje a zlepšiť to týmto spôsobom, ale naozaj Bernie Sanders má v záujme to celé prerobiť. Takže toto by vlastne znamenalo, že každý v Amerike by mal zaistené poistenie od štátu a kompletne by sa teda skončili súkromné poistenie, čo samozrejme zároveň vytvára veľkú kritiku, pretože ľudia v tých poisťovniach pracujú a teda je to také problematické, že veľa ľudí sa ohradzuje tým, že čo by potom robili tí chudáci zamestnanci tých poisťovní. Ľudia teda často kritizujú Bernieho, a to teda aj hlavne za to, že sa otvorene vyjadril, že by došlo ku zvýšeniu daní. Pretože samozrejme je nutné za toto všeobecné zdravotné poistenie nejakým spôsobom zaplatiť. Bernie ale argumentuje tým, že toho sa ľudia nemusia báť, pretože v rámci toho zdravotného poistenia oni by sa zbavili všetkých tých out-of-pocket výdavkov, čiže tých ďalších výdavkov a zároveň by boli zrušené premium balíčky v rámci poistenia. To sú teda nejaké možnosti lepšieho, hlbšieho poistenia, že všetci by mali vlastne rovnaké poistenie. Bernie predpokladá, že jeho plán bude stať 30 biliónov dolárov, tiež teda za 10 rokov a bude zaplatených z nových príjmov vo výške asi 17,5 miliard dolárov a spolu so súčasnými federálnymi, štátnymi a miestnymi vládnymi výdavkami. Bernie zároveň chce odstrániť 81 miliard dolárov v zdravotníckych dlhoch. K tomu sa teda Biden vôbec nevyjadruje, ale Bernie toto tiež vyzdvihuje ako dôležitú problematiku, ktorú treba riešiť. Tiež nejakých základných pár bodov o tom jeho pláne. Bola by teda naozaj dostupná pre všetkých, ľudia by ale nemali možnosť z nej odísť. Keďže by naozaj išlo o všeobecné zdravotné poistenie pre všetkých rovnaké, takže by nebolo možné odísť, ako to teda v súčasnosti je. Zároveň teda by išlo o rozšírenie toho Affordable Care Act, s ktorým pracuje aj Biden. Dane by boli zdvihnuté, už ako teda som spomínala. A zároveň by ale teda boli limitované tie out-of-pocket costs. Ľudia by boli schopní si nechať svojho doktora a zároveň všetci, ktorí majú tie problémy predtým, tie pre-existing conditions, by boli zahrnutí do tohto poisťovne. Tento jeho návrh už tí experti hodnotia trochu lepšie ako Bidenov, zároveň ale stále sa vyzdvihuje tu, že aj tu je tá otázka toho financovania naozaj veľmi otvorená, za čo teda je aj veľmi kritizovaný Bernie, že ten plán je až príliš drahý. A teda, ako už som spomínala, tí ľudia v tých poisťovniach by prišli o prácu a zároveň aj Američania teda by prišli o možnosť si vybrať, ktorá je pre nich veľmi dôležitá a veľa ľuďom sa nepáči to, že oni sa budú musieť vzdať tých svojich plánov poisťovní, ktoré majú v súčasnosti, pretože by teda došlo k zrušeniu tých súkromných poisťovní. Samotný Biden sa teda vyjadril, že by návrh Medicare for All nepodporil a podľa jedného jeho citátu, čo sa vyjadril, povedal, že vetoval by všetko, čo oneskoruje poskytovanie bezpečnosti a istoty zdravotnej starostlivosti, ktorá je teraz k dispozícii. Čiže naozaj, ak by došlo k takéto reforme, ako Bernie navrhuje, tak by to nebolo zo dňa na deň a veľa Američanov sa teda bojí, že čo by sa s nimi stalo a s ich zdravotným poistením v tom období, kedy by dochádzalo k tej reštrukturalizácii. Takže preto Biden sa dosť často voči tomu tak dosť vyhradzuje, aby zaistil všetkým jeho voličom, že sa nemusia báť, že prídu o svoje zdravotné poistenie. Je to
naplánované
a aj tie ich plány teda nejdu úplne do hĺbky, pretože to sa úplne nedá, ak to chcú nejakým spôsobom predať jednoducho tým voličom, aby to pochopili. Základný rozdiel ale teda je to, že Bernie by bol za všeobecné pokrytie všetkých od štátu a Biden skôr pracuje teda s tou možnosťou, že ľudia, ktorí majú súkromné poisťovne, si ich môžu nechať, ale aj ľudia, ktorí teda nie sú pokrytí z týchto súkromných poisťovní, lebo si to nemôžu dovoliť, alebo sú tam nejaké ďalšie iné problémy, by mali možnosť od štátu mať poistenie. Ale ide naozaj o veľkú tému, ktorá práve tak dosť zásadne rozlišuje týchto dvoch kandidátov.
Super, ďakujeme Kaji za úžasný insight k dvom plánom vlastne demokratických frontrunnerov. Už teraz je očividné, že ten Bernieho plán je asi príliš extrémny pre väčšinu Američanov a oni majú jednoducho inú mentalitu, čiže je to úplne že iný svet. Ale teraz vidíme v tejto situácii, že nie je to veľmi dobré to nastavenie a môže to mať na svedomí mnoho, mnoho úmrtí.
Ale zároveň je teda zaujímavé, že podľa niektorých prieskumov demokrati, napriek tomu, že idú voliť Bidena, sú skôr za Medicare for All, ktorú navrhuje Bernie. Ale to sa teda týka čisto registrovaných voličov demokratickej strany. Myslím si, že v rámci republikánskej strany by to bol o dosť iný obraz.
Čiže takto, aspoň stručný insight do systému zdravotnej starostlivosti v Spojených štátoch a do systému teda poisťovania. Sme radi, že ste si nás zapli a počúvali. Dúfam, že to nebolo príliš vyčerpávajúce. Budeme radi, ak nás budete počúvať aj na budúce. Uvidíme, že čo s témami. Asi si dáme zase hlasovanie a budeme sa na vás tešiť.